Во поглед на предности и слабости, ако тргнеме од мнозинските изборни модели, предностите се дека мнозинските изборни модели го стабилизираат партискиот систем, односно дека продуцираат обично двопартиски систем, и така дека придонесуваат кон креирање на стабилни политички институции, бидејќи ако се две големи политички партии, тогаш логично е дека едната политичка партија ќе ја формира владата и владата ќе биде хомогена, додека другата политичка партија ќе биде во опозиција. Што значи, мнозинските изборни модели ќе предизвикаат брзо и лесно формирање на влада, прилично стабилна влада, која зад себе ќе го има парламентарното мнозинство во секој момент, што ќе го доведе моментот дека освен стабилна влада, ќе добиеме и стабилен и функционален парламент, кој ќе може брзо да носи закони, за да понатаму извршната власт ги имплементира тие закони. Вториот битен момент е едноставен. За граѓаните е многу едноставно да им објасните како се бира, како се гласа, бидејќи само еден кандидат во рамките на изборната единица победува. И не е потребно некое по големо знаење од избирачите да поседуваат за да може да учествуваат на избори. Третиот битен момент за мнозинските изборни модели, токму бидејќи се бира само еден представник од изборната единица, овие изборни модели се врзуваат за квалитетни и отчетни представници, бидејќи тука не е само битна политичката партија, бидејќи се гласа за личност, битна е и личноста. И бидејќи се бира само еден човек, тој еден човек се перцепира како представник на изборната единица од која он доаѓа. И доколку има проблем во изборната единица, тогаш граѓаните знаат каде вината лежи и може многу брзо да реагираат, и тоа ги тера представниците бирани преку мнозински изборен модел да бидат и квалитетни и отчетни кон својата изборна единица. Дополнително, мнозинските изборни модели, бидејќи елиминираат мали политички партии, даваат простор само за две големи политички партии, практично они елиминираат и радикални политички партии. Постојат теоретичари...
И популистички партии.
Популистички, така. Точно. Постојат определени теоретичари кои велат дека доколку во Вајмарк бил имплементиран мнозински изборен модел, дека никогаш Хитлер не би дошол на власт, бидејќи изборниот модел би го елиминирал,
так,
не би влегол во парламент и не би го искористил парламентот за дополнителен пораст. И крајниот битен момент е дека дава простор за независни кандидати, бидејќи, повторувам, се бира по еден представник од изборна единица и тогаш е многу полесно сам некој кандидат во рамки на таа изборна единица да успее да победи и да влезе во парламентот. Слабостите од друга страна е дека тоа што се квалитетни и отчетни представници се бира само еден човек од изборна единица, отвара можност за клиентелизам и патронажна политика. Бидејќи тогаш граѓанинот знае точно кој што му ветил и зошто треба за тој кандидат да гласа. Вториот битен момент е дека кандидатите, бидејќи се представници на својата изборна единица, мислат само на парцијални интереси, интереси на локалната изборна, на својата изборна единица, а не општо на целокупната држава. Третиот битен момент, опасност од геримендеринг. Реално, мнозинските изборни модели се врзуваат со опасност на кроење на изборни единици според граници на изборни единици, според желбите на политичките елити, бидејќи тука и еден глас може да биде решителен, решавачки, извинете, за кој ќе победи во таа изборна единица. Тука практично е голема опасноста кој и како ги креира изборните единици. Последните два моменти веројатно се најголемата болка на мнозинските изборни модели, односно голем број на изгубени гласови, бидејќи еден кандидат победува во изборната единица, гласовите за сите други кандидати пропаѓаат.
Да.
Англичаните ги велат garbage votes, одат во ѓубре. И кој ќе ги споите во сите изборни единици, процентот на изгубени гласови е некаде помеѓу 30-40%.
Што е огромен број.
Што е огромен број, точно. И последниот момент, не фер, и реално не е фер, бидејќи не дава еднаква шанса за сите политички партии, туку ги наградува големите. И според тоа не дава, дава нереална слика за расположението на граѓаните во државата.